Att det är Jesu namn. Som ni har sett av programmet är det Filippenserbrevet vi ska vara samlat om i dessa timmar. Det vill säga en del av det. Det lär sig inte göra att gå igenom tillnärmelsesvis allt på så kort tid. För vi gör något mer samlar vi vårt sinne och våra tankar igen i bön i Jesu namn. Herre Jesus Kristus, du Guds levande sön, du som själv är det eviga ord. Vi tackar dig för att du har gett oss ditt ord och för att du själv möter oss personligt genom detta ditt ord. Herre, nu ber jag om att du må gå in i vårt hjärtes innersta. Herre, låt ditt ord tränga in i vårt innerste väsen. Att du får vara där och du får göra och fullföra din gärning i oss och genom oss, Herre. Till vi står för dig frälste på din dag. Jag ber att du vill ge mig allt här jag står. Vi ser jag tränger dig, Jesus. Att du ger mig ord, att du leder mina tankar, att du är med mig, icke minst, Herre, när jag ska läsa ditt ord. Så är detta lagt fram för dig från först till sist, i ditt namn. Amen. Vi ska nu läsa det första kapitlet i Filippenserbrevet. I Jesu namn. Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de helige Kristus Jesus som är i Filippi. Tillike med tillsynsmän och menighetstjänare. Nåde vare med er och fred från Gud och vår Herre Jesus Kristus. Jag tackar min Gud så ofta jag kommer eder i hu, i det jag alltid när jag ber, gör min bön för eder alla med glädje, på grund av eder samfund med mig i arbete för evangeliet från den första dag in till nu. Och jag är fullt viss på detta, att han som begynt en god gärning i eder vill fullföra den in till Jesu Kristi dag. Likesom det ju är rimligt för mig att tänka således om eder alla, eftersom jag bär eder i mitt hjärta, både i mina länkar och när jag försvarar och stadfäster evangeliet, siden i alla har del med mig i nåden. För Gud är mitt vittne, vårledes jag länges efter eder alla med Kristi Jesu hjärtelag. Och detta ber jag om, att efter kärlighet ännu må bli allt rikare och rikare på kunskap och all skönsamhet, för att I må kunna döma om de forskjellige ting, så I kan vara rene och utan anstöt till Kristi dag, fyllt med rättfärdighetsfrukt som virkes vid Jesus Kristus, Gud till ära. Och lov. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det jag har upplevt heller har tjänt till evangeliets främme, så att det blivit vittelig för hela livvakten och alla de andra, att det för Kristi skyld jag är i länker, och så att de flesta bröderna i Herren har fått ett tilltro till mina länker, och därvid än mer har fått mod till att tala ordet utan frykt. Väl, förkynner också samme Kristus av avin och för kivs skyld, men andra dog också av välvilje. Disse förkynner Kristus av kärlighet, i det de vet att jag är satt till att försvara evangeliet. Men hine gör det trättesyke, icke med ren hu, i det de menar att lägga trängsel till mina länkar. Vad då? Kristus förkynnes dock på en vär måte, enten det sker för syns skyld eller i sannhet. Det glädjer jag mig över. Ja, jag vill och framdeles glädje mig, för jag vet att detta ska bli mig till frälse med eders bön och Jesu Kristi ånds hjälp. Efter min innerliga längsel och mitt hopp om att jag icke ska bli till skam i någonting, men att Kristus, som alltid, så och nu, med all frimodighet, ska bli förhärligat vid mitt legeme, enten det blir vid liv eller vid död. För mig är Kristus livet och döden en vinning. Men därsom det att leva i kjödet ger mig frukt av min gärning, så vet jag inte vad jag ska välja. Men står rådvill mellan de två ting, i det jag har lyst till att fara härfra och vara med Kristus, för detta är meget, meget bedre. Men att bli i kjödet är nödvändigare för eders skyld. Och då jag är fullt viss på detta, vet jag att jag ska bli i livet och vara hos eder alla till eders framgång och glädje i troen, för att eders ros må bli rik i Kristus Jesus för mig när jag kommer till eder igen. Bara för eders liv således som värdig är för Kristi evangelium, för att jag, enten jag kommer och ser eder eller är frånvarande, må få höra om eder, att de står fast i en ånd, så är med en själ kämpar samman för troen på evangeliet och icke någonting lär det skrämma motståndarna. Det är för dem ett varsel om undergång, men om eders frälse, och det från Gud. För eder blev det ont för Kristi skyld, icke bara att tro på ham, men att gå lida för hans skyld, i det I har den samma strid som I så på mig och nu hör om mig. Föröver får vi stansa där, det var det första kapitlet. Vem är det Paulus skriver till här? Och vad är det drejer sig om med denna menigheten i Filippi? Det kan vara värd att se ett par ord om det för vi går in på något mer. Vi läser om det apostlens gärningar i kapitel 16, den sista delen av kapitlet. Paulus kom till Filippi. Han hade ett syn, och det som går förut för det ska jag inte komma in på. Men han kom alltså till Filippi, och han gick där hvor jødene plejde att samla sig till Guds tjeneste, och han begynte att tala till de kvinnor som var samlet där. Och så var det en som Herren upplåt hjärte på, fortäller Paulus. Det var Lydia, en purpurkrämerske. Hon tog emot Guds ord och hon blev frälst och hon blev döpt med hela sitt hus. Så bad hon Paulus att komma och bo hos henne. Det gjorde han. Paulus och Silas. De kom där och de bodde hos henne. Så drog de stadigt ner till det sted var jødene samlades. Och där förkynte Paulus evangeliet, och stadig fler hörte, och de blev frälst och kom till troen. Så var det en spådomskvinna som begynte att följa till Paulus en dag. Paulus och Silas. Det var en kvinna som var till stor intäkt för dem som ägde henne. Hon hade som sagt en spådomsson, och det blev utnyttjat ekonomiskt. Hon kom efter dem och sa att det är Herrens tjänare dere som förkynner vägen till frälse. Och detta hade gentat sig någon dag, så säger Paulus till henne: i Jesu namn byr jag dig du och någon att fara ut av henne. Och det skedde, och så blev spådomsånden borta. Han mistet sin intäkt som ägde henne, och det kunde inte tåla. De anklagade Paulus och Silas. De släpte den för byens hövrighet. De blev anklagade utan lov och dom. De blev kastade i fängsel som de farliga folk. Og det ble sagt til fangevokteren at han måtte ta særlig godt vare på disse fangene her. Så han kastet dem i det innerste fengsel og satte føttene deres i stokken, står det. Og da ved midnattstimen, da holdt de bønn, og Paulus og Silas sang Gud lovsanger der i tempelet. Da ble det et voldsomt jordskjelv. Det førte til at fengselsdørene spratt opp, og lenkene løstes, boltene falt ut, vet dere. Og fangevokteren dro sverd og ville drepe seg, men Paulus ropte til han, gjør det ikke noe, sa han. Ropte med høy røst, står det. Vi er her alle sammen. Så var han om lys, og så førte han Paulus og Silas utenfor fengselet, og så spør han, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, og hele ditt hus, svarte Paulus. Og han kom til troen på Jesus. Han ble døpt med hele sitt hus. Så kom det bud fra byens ledende menn at de skulle frigi Paulus og Silas. Men da svarte Paulus, nei, vi er kastet i fengsel uten lov og dom. Og vi er romerske borgere. La dem komme selv og føre oss ut. Da ble de engstelige, disse som hadde kastet dem i fengsel. For det var ingen spøk å kaste en romersk borger i fengsel uten lov og dom, slik som de hadde gjort. Og de kom og ga dem gode ord og førte dem ut. Og så efter at de hadde formant brødrene da, så dro de videre, står det. Det har en viss betydning for det som vi ser senere, og ikke det som, ikke minst det siste som vi leste her. Ja, det siste verset leste jeg visst ikke forresten. Gjorde jeg det? Nei, det gjorde jeg ikke. Er det blevet vundt for Kristi skyld, ikke bare å tro på ham, men å lide for hans skyld, så kommer vi videre. I det, I har den samme trængsel som I så på mig, og nu hører om mig. Det sidste verset tog jeg ikke med det. Det skal jeg være med. De så den trængsel som Paulus og Silas havde, da de blev taget til fange og kastet i fængsel. Og nu, da Paulus skrev brevet, da satt han i fængsel i Rom. Han ventede på utgangen av sin sak. Det kommer tydeligt frem også det vi siden skal lese kapitel 2. Det altså Paulus og Timotheus som sammen skriver dette brevet. Det vil si det Paulus da som egentlig skriver det. Paulus og Timotheus, så står det Kristi Jesu tjenere. Det kunne være verdt å sagt litt om det ordet. På grundteksten står det egentlig Kristi Jesu treller. Det et ord for tjenere også. Det kommer frem her til like med tilsynsmenn og menighetstjenere, står det. Da vi taler om tjenere, ordet diakon brukt. Diakonoi, menighetstjenere. Det ordet kan ikke brukes om et menneskes gudsforhold. Ordet diakon kan ikke bruke om den tjeneste en kristen gjør overfor Gud. Det et ord som passer i vår tjeneste overfor våre medkristne. Også overfor verdslige mennesker når Gud bruker oss til å tjene verdslige mennesker. Da kan vi bruke ordet diakon. Da kan vi bruke ordet tjener. Men merk dere, kjære venner, at ordet tjener kan vi ikke bruke overfor Gud. Nå det oversatt med det. Jeg vet ikke hvorfor. Men det feil. Jesu Kristi treller. Og hva betyr det? Det betyr Jesu Kristi eiendom. Det betyr at vi kjøpt av Kristus, at vi eies av Kristus som hans personlige eiendom. Og at vi dermed Guds egen personlige eiendom på en særskilt måte. Det kan ikke brukes som verdslige mennesker. Fra en side sett kan vi jo si at hela mänskligheten tillhör Gud. För det Gud är skaper. Och människan är skapt av Gud. Men detta att vara Jesu Kristi tjänare eller träll, det kan bara brukas om de människor som är förlöst av Jesus vid förlösningen i Kristi blod och som har fått syndernas förlåtelse efter hans nådesrikdom. Det är väldigt viktigt att vara klar över. Det var inte många träller i oldtiden som hade goda herrar. De flesta hade allt annat än goda herrar. Men de som hade goda herrar, de plejde att skryta dem. Min herre är större än din, kunde en se. Min herre är rikare än din. Min herre är mäktigare än din. Det var ära att ha en rik herre, en mäktig herre, och vara hans egendom. Det är ett svagt bild. Det är en rikdom att vara Guds egendom. Detta att jag tillhör Gud. Och det nya testamentet talar mycket om det. Det är förresten också det gamla testamentet. Det står att Gud har satt sitt insegel på oss. Det finner du både i Efeserbrev och Kolossenserbrev med speciella uttryck. Gud har satt sitt insegel på oss. Och vi har fått en helig ånd till pant, står det. Det ordet pant är förresten fel översatt. Där skulle stå håndpengar. Och pant och håndpengar är inte egentligen detsamma. Men då brukar vi stick ordet håndpengar så mycket på norsk. Arabu heter det på grundtexten. Det är egentligen ett hebraiskt lånord som brukas i det grekiska språket. Gud har satt sitt insegel på oss. Gud har stämplat oss som sin egendom med den heliga ånd som vi har fått. Ska du sända ett värdebrev, då vet du dem att försäljas. Hvis du sätter ditt segel på det värdebrevet, då är du garantist för innehållet. Du är ansvarig för att brevet innehåller det som står utanpå. Hvis postverket sätter postverkets segel på det, så är postverket ansvarig för att innehållet är där. Skönner du bilden? Gud har satt sitt insegel på oss. Gud är ansvarig för oss. Jag är Jesu egendom. Jag tillhör Jesus. Är du klar över att detta är samtidigt den starkaste kallsbevissthet en kristen kan ha? Jag är Guds egendom. Jag tillhör inte mig själv. Mitt liv, det är Guds. Det är något så stort, något så ufattligt och något så rikt. Det är slik aposteln presenterar sig och introducerar sig i sina brev. Jesu Kristi träll. Jesu Kristi tjänare är det översatt. Men du skönner att när vi översätter med tjänare, så kommer ju inte detta fram. En tjänare är inte hans egendom som han är i tjänst hos. Men det är träll. Jag är Guds egendom. Det är Jesus som är i mig. Det säger de. Och det är som slike de skriver detta brevet. Och det är till alla de heliga i Kristus Jesus. Alla som är i Kristus tillhör Gud nämligen. De är heliga. Vore helig bruke som människor betyder det att vara i samfund med Gud. Det betyder inte att vara invid till Gud som någon säger. Det är när det brukas som ting det. Men ordet helig brukas som ting så betyder det avsondet från världslig och invid till Guds bruk. När det brukas som människor så betyder det att de är i samfund med Gud. Vid Jesus Kristus. Jeg har ikke tid til å oppholde meg så lenge med alle disse tingene. Det kunne være så mye å si om det. Men det altså skrevet til slike som i Kristus Jesus, som nå bor i Filippi, og som apostelen, som du skjønner, står et ganske særskilt forhold til, på grunn av det som ikke minst på grunn av det som vi leste i apostelens gjerninger i kapittel 16. Og han skriver til dem som da menighetsforstandere, menighetens ledere, og til dem som menighetens tjenere, til diakonene, de som har sine særlige verv innen menigheten. Og så kommer et hilseønske, som ikke noe ønske, men i virkeligheten en realitet. Det betyr å legge Guds navn på folket i det gamle testamentet. Nåde være med eder og fred fra Gud, vår Fader. Og det en hebraisme, det uttrykket, og det betyr egentlig gjennom, ved den Herre Jesus Kristus. Nåden og freden fra Gud nemlig formidlet til oss gjennom Jesus Kristus. Den som leser dette, han mottar denne nåden og denne freden fra Gud i disse ordene, ved Jesus, gjennom Jesus Kristus. Det ikke noen dårlig begynnelse på et brev. Slik begynner apostelen de fleste av sine brev. Så takker han Gud for leserne. Det gjør han i alle brev, unntagen ett. Der brev som skrevet til kristne, hvor store moralske utglidninger blant dem, for eksempel Korintimenigheten. Og så dem takker han Gud for. Men han takker Gud for deres tro på Jesus. Han takker Gud for at det ikke mangler noen nådegave, enda om det mange ting å irettesette i menigheten. Men det en menighet som han ikke takker Gud for. Det Galatermenigheten. Den var moralsk uklanderlig. Den står veldig høyt etisk sett. Men det en menighet som nesten frafallen. For der var lovgjerningene sneket seg inn. Judaismen. Det sier også noe. Denne menigheten i Filippi takker han Gud ganske spesielt for. Jeg takker min Gud så ofte jeg kommer i hud. I det alltid når jeg ber, gjør min bønn for eder alle med glede. Og det har sin grunn. Hør nå, på grunn av eder samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Vi snakker ofte om å arbeide for evangeliet, om at Guds rike skal utbres, og være tro mot misjonsbefalingen, og meget annet i samme sammenheng, og det riktig, det etter Guds ord, når vi snakker om det. Men det ikke sikkert at det som det skal, med alle som med i arbeidet for evangeliet. Apostelen taler om dem som arbeider for evangeliet for syns skyld. Du hører han snakke om de som forkynner evangeliet av avvind, av misunnelse overfor Paulus, og for kivs skyld, for selvhevdelse, og hevde særmeninger og litt av hvert, og som altså ikke gjør det med ren hu, de gjør det med trettesyke, ikke av ren hu, og som helst vil Paulus noe vondt. Det forkynnes også slike. Det finnes også slike. Det kan være mange motiver du også i dag, blant dem som arbeider for misjon. Det kan være partier, og det kan være selvhevdelse, og det kan være særmeninger, og det kan være litt av hvert. Paulus går ikke noe særlig hardt i rette med dette. Han sier tvert om at endog om evangeliet blir forkynt for synds skyld, så gleder han seg. Men han godkjenner ikke den slags forkynnelse. Det gjør han ikke. Men han gleder seg over at Kristus blir kjent. At folk tross alt får høre om frelsen. Det gleder han seg over. Men det noen han takker Gud for. Det noen det noe spesielt med. Det disse som har samfunn med ham. Jeg arbeider for evangeliet. Og det store spørsmålet for oss i dag i misjonen. Står vi i samfunn med apostelen Paulus og det han står for i arbeidet for evangeliet? Hva det som binder oss sammen? Visjonsinteresse, felles formål i et arbeide kan til en viss grad binde mennesker sammen. Men det ikke nok det. Det arbeidet som teller, det som har verd, og ikke minst, det som av Gud, det det samfunn med apostelen vi har i arbeidet for evangeliet. Jeg vil spørre dere, kjære venner, har dere fått øye på det? Det noe jeg så ofte savner når det tales om misjon. Og det jeg savner akkurat dette. Å ha samfunn med dem som begynte Guds gjerning. Han sier også, det står en liten setning som sier veldig mye, siden I alle har del med meg I nåden. Har vi del med apostlen I nåden? Det tales om dette I 2. Korinterbrevs 5. Kapittel. Der apostlen taler om at Kristi kjærlighet tvinger ham. Den kjærligheten som Jesus har vist hele menneskeheten, da han døde for alle mennesker på korset. Og Paulus har gjort opp det med seg selv. Altså han har trykket den slutning, og det er blitt klart for ham at når en død for alle, så de alle døde. Da Jesus døde på korset, da gjorde Gud alt ferdig til frelse for oss. Så at det for å sitere Luther, og så Rosenius som siterer dette Luther igjen, at vi har syndernes forlatelse og en fullkommen rettferdiggjørelse liggende ferdig for oss I Kristus. Og det den vi mottar ved troen på Jesus. Vi ikke rettferdiggjort før vi tror på Jesus. Heller ikke noen kristen rettferdiggjort hvis han skulle opphøre med å tro på Jesus. Det hele tiden med troen på Jesus Kristus. Men denne rettferdiggjørelsen, den ligger der I ham. Dette var det Paulus forkynte. Dette hadde de fått del med ham I. Dette hadde de samfunn med Paulus I. Og ut fra det var det arbeidet for evangeliet skjedde. Det var en drivkraft I dem. Det den samme drivkraften som I Paulus. Det Jesu Kristi egen kjærlighet. Vi kommer tilbake igjen til dette med Jesus sin, som dette brevet taler så uhyre meget om. Det jo bra og vel med all misjonsinteresse, for å si det. Vi skal så visst ikke late hånt om den, Det ville ikke være riktig å gjøre. Men det ikke den som gjør utslaget. Det ikke den det egentlig spørsmål om. Men det samfunnet med apostlen. Det samfunnet med dem som Herren sendte ut første gang. Jeg hadde lyst til å se denne saken fra et litt annet synspunkt. I Johannes evangeliets kapittel 17 taler jo Jesus om hvordan det går til å kjenne ham og hva det evige livet består i. Da sier Jesus for det første, jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. Det navnet nevner han ikke. Men han sier han har åpenbart det, og hvis du spør hvor, så er svaret i Jesu person. Han sier, jeg har ikke tid til å komme inn på det nå, det navn som du har gitt meg, taler han om, og da går som tilbake på navn. Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Jesus har fått Guds navn, og det kommer tilbake til kapittel 2. Det har han åpenbart. Det skjedde ikke bare den gangen. Men du ser i slutten av Johannes 17, hvor han sier om de troende, jeg har kunngjort dem ditt navn, og jeg vil kunngjøre dem det, står det. Han vil fortsette med det. For at den kjærlighet hvormed du har elsket meg, skal være i dem, og jeg i dem. Hører du hva det er han har gitt? Og så sier han i sin ypperste prestlige bønn om sin disipler. Han sier i sin bønn til sin far, de ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem. Og kjent, det samme som opplevd, i sannhet, at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Hør hva sønnen har fått fra sin far. De ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem. Og så står det i Johannes 17:20. Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Ser du sammenhengen? Jesus kalles i Johannes i Åpenbaringen 3:14 det troverdige og sannru vidne. Det er bare ett vidne med stor V. Bare ett vidne av første grad, det er Herren selv. Det er bare en forfatter av Bibelen, det er Herren selv. Jeg taler det jeg har sett hos min far, sier Jesus til jødene. Jeg har gitt dere det jeg selv har fått fra min far. Det har jeg gitt dere. Dere har tatt imot det. Så blir det mennesker som ved deres ord kommer til å tro på meg. Så mottar vi det som Guds sønn har fått av sin himmelske far. Her har du forklaringen på det Jesus mener og sier, jeg i dem og du i meg, og at de skal være fullkomment ett. Og at verden skal tro at du har utsendt meg. Og elsket dem liksom du har elsket meg. Det har ikke noen ting med enhet eller felles kirkelighet å gjøre, og felles kirkesamfunn og sånn. Det har ikke noe med det å gjøre. Men det har med det å gjøre, at her er et samfunn mellom Gud og Faderen, som er blitt et samfunn mellom Jesus og oss, gjennom det apostoliske ord, så vi har samfunn med dem som grunnla arbeidet for å utbre evangeliet. Det er dette samfunnet i arbeidet for evangeliet, som er saken i dag. Var det Herren har gitt meg å forkynne denne timen? Når vi gripes av dette, da det har preget det hele vårt liv. Jeg kan ikke si det annerledes. Jeg bestemmer ikke om meg selv. Heldigvis. Jeg kan ikke la være å forkynne evangeliet. Så lenge jeg er her i verden, kommer jeg til å tale om Jesus. Om Jesus, ja. Om det Gud har gitt. Om det Gud har gjort. Det er det menneskene trenger å høre. Ikke om oppgaver, om krav, om alt mulig. All denne misbruk av Guds ord. Ikke minst av det som står i Matteus 25. Alt du har gjort mot en av disse mine minste, du har gjort mot meg. Det ble brukt om uhjelp, og jeg vet ikke hva det ikke ble brukt om. Legg merke til at de som står på den venstre side, de er meget gjerningsbevisst. De har besøkt syke, og de har gjort både det ene og det andre, det kan du stole på. Og de har vært samfunnsreformatorer, og har ikke gjort, og mener å ha tjent Jesus. Men det er en ting de ikke har gjort. De har ikke gjort noe imot en av dem Jesus kaller sine minste brødre. Det har de ikke gjort. Akkurat de menneskene har de ikke brydd seg om, for hvem er Jesu minste brødre? Er de som tror på han det? Du kan se det i Matteus 18, og du kan se det mange steder. Og Jesus spurte, de kom en gang og spurte Jesus, eller de sa til Jesus, dine brødre står utenfor og spør etter deg. Mine brødre, sa Jesus, de som gjør min fars vilje er min far og min mor og mine brødre. Han sa ikke far, men min mor og mine brødre. Og den som tror på meg, den som gjør seg liten som dette barn, han er den minste i himlenes rike. Han er den største menneske i himlenes rike, sier Jesus. En av disse som tror på meg. Den blir ikke gjort meget for. Og det er bare en slags folk som har sans for dem. Og det er de som har fått evangeliet født i hjertet, og som nettopp har samfunn med dem som ordet gikk ut fra i arbeidet for evangeliet. Og de er ikke gjerningsbevisst. Vi blir Kristusbevisst, ikke gjerningsbevisst. Derfor blir ikke snakk om alle slags oppgaver og krav og ditt og datt. Ikke på den måten i hvert fall. At vi skal være realistiske og vi skal se våre oppgaver klart i øynene, det er helt i sakens natur. Men, og det blir bare desto bedre når vi har samfunn med apostelen i arbeidet for evangeliet. Så det hadde disse fra den første dag inntil nå. Og så sier han et ord som nok er mye misforstått, tenker jeg. Men det er ikke noen farlig misforståelse. Og dette, og jeg er fullt visst på dette, at han som begynte en god gjerning i eder vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. For det første er å si at dette i eder betyr samtidig gjennom eder, ved eder, og alle betydninger er med. Det karakteriserer for bibelsk tankegang og bibelsk språkbruk at man velger ikke mellom betydninger som passer i tekstsammenhengen. I alle sammenhenger er alle betydninger med etter bibelsk tenkning. Det er noe som er fremmed for oss vesterlendinger. Og det er blitt fremmed for oss fordi vi har fått så mye gresk og hellenistisk tankegang innført i teologien. Han som begynte en god gjerning i eder, gjennom eder, ved eder, han vil fullføre den. Og her står en betoning i ordet eder. Han begynte med eder, men han kom ikke til å slutte med dere. Han kommer til å fortsette denne gjerning utover hele jorden inntil hans dag der. Det tanken. Når vi leser et ord, vi vant å tenke på at vel, Herren har jo begynt en god gjerning inni meg, så vil han fullføre den. Ja, det sant. Og det fremgår av et annet ord her i Filippenserbrevet. Vi kommer til i kapittel 2. Han er den som virker i eller både å ville og virke til hans velbehag. Og er fullt ut bibelsk å si det at han som begynte en god gjerning i oss, han vil fullføre den også, slik som jeg er vant til å tenke det. Men egentlig er her tale om misjon. Og vi skal, alle ord som angår misjon, tror jeg vi trenger å anvende på den også. For det er lett å overse det. Jeg er fullt vis på dette. Dere har samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Det har jeg hatt fra den første dag og inntil nå. Og jeg er så fullt vis på at han som begynte dette med dere, og gjennom dere, han skal fortsette med det. Det som er begynt gjennom dere, det vil han fullføre inntil hans dag. Nå ser dere så som vi kommet inn i denne gjerningen. Siden alle har del med meg i nåden, sier han lenger nede. Det er rimelig for meg å tenke slik om dere alle. Jeg bærer dere i mitt hjerte. Paulus har vært en underlig mann. Da Smemo skulle opp til embedseksamen, skrev han en avhandling, en vitenskapelig avhandling, under overskriften «Kjærligheten hos troens apostel». Jeg husker ikke meget av den avhandlingen egentlig, men det emnet har opptatt meg også. Kjærligheten hos troens apostel. Hvis du leser hilsningen i kapittel 16 i Romerbrevet, tenk på, hva er det for en mann som skriver slike hilsner? Hva slags hjertelag er det i den mannen? Det er ikke menneskelig. Det er guddommelig. Det er Herrens eget sinn du møter. Og hør her. Jeg ber dere alle i mitt hjerte. For Gud er mitt vitne, hvorledes jeg lengtes efter eder alle, med Kristi Jesu hjertelag. Det er ikke småtteri. Hva dette består, skal vi få lov å komme litt mer tilbake til senere, en senere bibeltime om Gud vil. Men jeg har en bønn for disse. Han elsker disse på en særskilt måte. Du kan bare se for eksempel i begynnelsen av kapittel 4. Derfor mine brødre, som jeg elsker og lengtes etter, sier han, min glede og min krans. Han elsker dem på en særskilt måte. Så har han en bønn for dem. Jeg ber om at eders kjærlighet enn om å bli alt rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet, for at I må kunne dømme om de forskjellige ting. Tror dere ikke at vi kunne trenge litt av det? For det første selve kjærligheten. At vår kjærlighet kunne bli rikere på kunnskap. Og all skjønnsomhet, hva er nå det? Skjønnsomhet er den innsikt, den evne til å bedømme og forstå ting som Guds ord gir en kristen. Det er skjønnsomhet. At vi må kunne dømme om de forskjellige ting, så vi kan være rene, uten anstøt til Krist i dag. Det er så mange ting oppe i tiden. Tenk om vi kunne bli fylt med den kunnskapen. Og den innsikten som Guds ord gir, den som har Jesu Kristi sinn, så kunne bedømme litt. I vår karismatiske tid, for eksempel, bare for å nevne det, grives med all verdens ting. Det kan være rene. Ikke la oss besmitte av fremmed lære, av fremmed ånd, at vi skal innpasse for fremmede åndsmakter gjennom det som tar seg godt ut og påberoper seg å komme fra Gud. Vi kan trenge å be om dette for oss selv og for hverandre. Og få mer av det kunnskap og den skjønnsomhet som gjør det mulig for oss å dømme om de forskjellige ting. Så vi kan være rene og uten anstøt til Kristi dag. Fylt med rettferdighetsfrukt som virkes ved Jesus Kristus. Gud til ære og lov. Kjære Jesus, det er vanskelig for oss å finne ord for det vi kunne ville be deg om nå. Men tilgi oss, Jesus, at vi så lite ser og forstår ditt ord. At vi så lite har oppfattet hva du egentlig vil oss. Og jeg ber at du, Herre, vi har begynt en god gjerning både i oss og blant oss og gjennom oss. Vi fullfører den i våre hjerter, i våre liv. At vi også må få være med. At du får bære den og bringe den videre. At du vil gi oss av din innsikt, Jesus. Din forståelse. Så vi skulle kunne dømme om de forskjellige ting med det rette sinn og bli fylt med rettferdighetsfrukt som virkes ved deg, Gud til ære og lov. Herre, vi takker for denne timen i ditt navn. Amen.
Ja, vi er takknemlige for det som vi...